Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչմելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Երևանում առաջին նիստն է անցկացրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը։
Մենք շարժվում ենք դեպի ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը արտահերտ ընտրությունների կարիք չի տեսնում։
Մենք առաջում նախապատրաստում ենք 22 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններ։
Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացրել է գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավարին։ Ադրբեջանը դեմ է բանակցություններին Ղարաբաղի մասնակցությանը։ Հայաստանյան եւ միջազգային խնդիրների շուրջ կլսենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ամենը նախ ներկայացնենք հիմնական լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Եթե Հայաստանի ղեկավարությունն առաջարկում է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի անջատական ռեժիմի մասնակցությունը, նշանակում է ցանկանում են վերջ դնել խաղաղ գործընթացին։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ այսուհետև պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ, հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատեն։ Պաշտոնական Մոսկվան վերահաստատում է Երևանի հետ հարաբերությունները ակվում են բոլոր նախագծերը սեղանի վրա են։ Այս մասին 10 գործակալության փոխանցումը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հավելել է, որ Պուտինի եւ Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ընթացքում հաստատվել է, որ ամեն ինչ պահպանվում է ուղղվածությունն ու դինամիկան նույնպես։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են Իսրայելը ճանաչելով հայ ցեղասպանությունը կվնասի ինքնիրեն եւ կասկածի տակ կդնի Հոլոկոստի հատուկ կարգավիճակը։ Իսրայելը 1915 թվականի իրադարձությունները հավասարեցնելով Հոլոկոստին առաջին հերթին վնասում է ինքնիրեն։ Մասնավորապես ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Համի Աքսոյը, արձագանքելով հայ ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի նախագիծը Իսրայելի Կնեսեթի օրակարգում ընդգրկելու որոշմանը։ Պաշտոնական Փենյանը պատրաստ է խոսել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ով երեք չեղարկեց Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հունիսի 12-ին նախատեսված հանդիպումը։ Հյուսեին Կորեայի արտգործնախարարի տեղակալ Կիմ Գեգուանը այսօր արձագանքել է Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությանն, ասելով, թե իրենք բաց են մնում Վաշինգտոնի հետ ցանկացած պահի ցանկացած հարց լուծելու համար։ Ավստրալիայի եւ Նիդերլանդների իշխանությունները Ռուսաստանին պաշտոնապես մեղադրում են Դոնբասում 4 տարի առաջ մալազիական ինքնաթիռը խոցելու մեջ։ Նիդերլանդների կառավարությունը պնդում է, որ Մոսկվան է պատասխանատու անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում տեսակի զենիթահրթիռային համակարգի տեղադրման համար, որից էլ խոցվել է օթանավը։ Ավստրալիայի արտգործնախարար Ջուլիա Բիշոպն այսօր հայտարարել է, թե Ավստրալիան, Բելգիան, Մալայզիան եւ Նիդերլանդները դիտարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման հարց 298 մարդու կյանք խլացվող վերգությանը մասնակցություն ունենալու համար։ Կործանված օթանավում հենց այդ երկրների քաղաքացիներ են եղել։ Բուկ զենիթահրթիռային համակարգը, որով խոցվել է օթանավը, Դոնբաս հասցնելու ենթադրաբար մասնակցել է ռուսաստանցի գեներալ Օլեկ Իվաննիկովը, այս մասին ասվում է Բելինգքաթ անկախ վերլուծական խմբի եւ ռուսական ինսայդեր Պարբերականի համատեղ հետաքննությունում։ Լրագրողների տվյալներով Իվաննիկովը համակարգել է 2014 թվականի Լուգանսկում ռուսամետ անջատականների մարտական գործողություններն, այդ թվում նրա պատասխանատվության տակ է ռազմական տեխնիկայի տեղափոխումը Ուկրաինայի արևելք։ Այս ժամի համար այսքան է, մեր մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայք էջում, ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Երևանում նախագահի նստավայրում այսօր անցկացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհրդի նիստը։ Այս հիմնադրամը ստեղծվել է Հայաստանի անկախությունից անմիջապես հետո, նպատակը շատ պարզ ասած հայրենիքին ֆինանսապես աջակցելն է, սփյուռքում գումարներ հանգանակել Հայաստանում, Ղարաբաղում խոշոր եւ հատուկ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոնց համար պետության միջոցները չեն բավարարում։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը մի հայտարարություն էր արել, որի իրականացումը արմատապես կարող է փոխել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Նա ասել էր, որ Սփյուռքին պետք է պետական հաստատություններում ընդգրկվելու հնարավորություն տրվի, ըստ էության պետական կառավարմանը մասնակից լինեն, ինչը այսօր արգելված է, չեն կարող։ Նա ասել է, որ դրան խոչընդոտող սահմանադրական արգելքները պետք է վերացվեն։ Ուստի տեսնենք, թե այսօր ինչ շեշտադրումներ են հնչել Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Երևանում անցկացված համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի այսօրվա նիստի առանցքային թեմաներից էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներ Արմեն Սարգսյանի ու Բակո Սահակյանի, խորհրդարանի խոսնակ Արաբ Աբլոյանի Սփյուռքից ժամանած բազմաթիվ գործարարների առջև հայտարարեց, թե ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած իրադարձությունները համազգային համախմբման նոր ազդակ են դարձել։
Ամեն ինչ պետք է անենք և վստահաբար կանենք դա, այդ համախմբման ազդակը կոնկրետ քաղաքական արդյունքի, մշտական քաղաքական գործոնի վերածելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին ասում էր, թե տարիներ շարունակ հանրությունը չի վստահել ընտրությունների արդյունքներին, իրեն խապված է զգացել։
Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է, որ սրանից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած ցանկացած ընտրությունների արդյունքներով իրեն հաղթանակած զգա ոչ այնքան այս կամ այն քաղաքական ուժը, այլ ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում իրեն առաջին հերթին հաղթանակած զգա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կառավարության համար հաջորդ կարևոր առաջնահերթությունը դա պայքարն է կոռուպցիայի դեմ, սկսած ընտրական կոռուպցիայից և շարունակած պետական կառավարման, դատական կոռուպցիայով, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր կառավարությունը արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ և ունի կոնկրետ հաջողություններ։
Վարչապետ Փաշինյանը Սփյուռքում դրամահավաք կազմակերպող հիմնադրամի ղեկավար կազմի առջև արտագաղթը կասեցնելու մասին խոսեց։
Եվ հայությունը ի վերջո պետք է սկսի մի մեծ գործընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնանալու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը որպես ինստիտուտ ունենալու համար։ Մենք շարժվում ենք դեպի ազատ և երջանիկ Հայաստան, և մենք համոզված ենք, որ արդեն իսկ կարևոր անկյունաքարեր ենք դրել այդ շինության կառուցման ճանապարհին, և մենք համոզված ենք, որ այս պրոցեսը անշրջելի է։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր ելույթում պատմական որակեց գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցածը, հեղափոխություն կամ իշխանափոխություն եզրույթները սակայն չօգտագործեց,
որով իհարկե Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի անունը աշխարհով մեկ այսօր շատ ավելի բարձր է, որտեղ աշխարհը տեսավ, որ մեր ժողովուրդը իր համար կարևորագույն օրերին ունի այն մեծ տաղանդը, շնորհքը և հնարավորությունները կրկին անգամ միավորվելու, ցույց տալու, որ սկսած ապրիլի 24-ից կարող եք մի կողմ թողնել բոլոր տարաձայնությունները և միաժամանակ ցույց տալ, որ Հայաստանը շատ յուրօրինակ երկիր է, որտեղ քաղաքական մեծ փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ խաղաղ ճանապարհով։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ազատության հարցին պատասխանելով ասաց, թե համաձայն է հնչող մտահոգության հետ, որ Սփյուռքը բացառապես որպես փողի աղբյուր է դիտարկվում։ Արմեն Սարգսյանը կարծում է, ժամանակն է սփյուռքահայերին ընտրական իրավունք տալ։
Մեր ցանկացած հայրենակից, ընդ որում նախ եւ առաջ նրանք, որոնք սփյուռքում են այսօր, բայց գրում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, այսինքն Հայաստանի քաղաքացի են, պետք է իրենց ներդրումը բերեն եւ իհարկե ունենան պարտականություններ եւ իհարկե պետք է ունենան իրավունքներ։ Գուցե եւ մեկ օր հասնենք նրան, որ սփյուռքում ապրող Հայաստանի քաղաքացիները ունենան իրավունք նաեւ ընտրությանը մասնակցելու, եթե խոսում ենք ընտրական համակարգի մասին, եթե խոսում ենք ընտրական օրենքը փոխելու մասին, չասել ձեր խնդիրը նրա մեջ է, որ դուք փողը տաք, փողը տվեցիք, ուրեմն դեռ մի խառնվեք մեր գործերին։
Իդեպ նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ի պաշտոնե արդեն Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ են։ Անցած տարի հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին հանգանակվել է ավելի քան 12 միլիոն դոլար։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը այսօր ևս 3 տարով հաստատվեց այս պաշտոնում։
Պատրաստ եք այս իրողության նոր իրողությունը ևս շարունակել
աշխատել։ Ինչ մեր համար իրողությունը նույն, քան որ ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, չեն փոխվի։ Մենք կառուցում ենք դրոշներ, հիմնադրամներ, ճարտարներ, գազատարներ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող, բայց կառավարման լծակներ չունեցող հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես երևում է, կողմ է հաստատված քաղաքական ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Ամեն դեպքում այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում հանրապետականների խմբակցության ղեկավարը, պատասխանելով մեր թղթակից Ռոզաննա Ստեփանյանի հարցերին, շրջանցել է արտահերտ ընտրությունների թեման, բարձր գնահատել ներկայիս ընտրական օրենսգիրքը և ասել, թե պատրաստվում են 2022 թվականի խորհրդարանական հերթական ընտրություններին։ Իսկ կոռուպցիոն նոր բացահայտումների մասին նա ասել է, թե ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը շտապում է հայտարարություններ անել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե ազգային անվտանգության ծառայության պետի հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում և որ նա շտապում է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոստացել էր բացահայտումներ անել կոռուպցիոն սխեմաներով հարստացած անձանց մասին, ովքեր տարիներ շարունակ պետությունից գումար են գողացել և ապօրինի հարստացել, մասնավորապես թե ինչպես են որոշ անձինք շուրջ 350 քաղաքացուց անձնագրերը վերցնելով նրանց անունով բիզնես իրականացրել և խուսափել հարկերի վճարումից։
Տեղյակ եք, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում արդեն իսկ ինչպես տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ պետը, կամ բերման ենթարկվածներ, մասնավորապես բացահայտվելու է այն շղթան, թե ինչպես են ինչ-որ անձինք պետության հաշվին ապօրինությունների միջոցով հարստացել։ Եթե իսկապես նման աղմկահարույց և սկանդալային հանցագործություններ էին տեղի ունենում, ինչու նախորդ կառավարության, նախորդ իշխանության օրոք այս ամենի մասին բոլոր այդ մարմինները լռում էին։
Ասում են, որ ազգային անվտանգությունը շտապում է հայտարություններ անելու համար և պետք է ավելի ուշ այդ հայտարություններն անել։ Ինձ թվում է, որ խնդրում եմ իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք և կլինեն նոր հայտարություններ, որովհետև դա իրականության հայտարության հետ կապված իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսինքն, այնինչ ասում է ԱԱՀՊ-ը, սուտ է։
Ես չեմ մեր կապարում ԱԱՀՊ-ի ասացին, ոչ, բերման ենթարկված մարդիկ կան, այո, բայց պետք է նայենք դրա նախապատմությունը և նախորդ կառավարության այդ պայմանավորվածությունները և օրենսդրական դաշտի կարգավորումը։ Եվ դրա մասին հիմա ես չեմ ցանկանում մեկնաբանություն ներդալ, որովհետև վաղը մյուս օրը կամ պետնախագահ կամ ղեկավարը նրանք կանեն հայտարարություններ, ինձ թվում է ինքս։
Նշենք, որ այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ հանրապետական խմբակցության ղեկավարն անդրադարձավ նաև ընտրական օրենսգրքի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնած փոփոխություններին և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հնարավորությանը։ Հիշեցնենք, Փաշինյանն ասել էր, թե իր պատկերացմամբ այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան այս աշնանը։ Մինչ այդ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն աշխատում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման վրա։ Մինչդեռ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը նշում է, իրենք ոչ միայն օրենսգիրքը բարեփոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, այլև պատրաստվում են 2022-ի հերթական ընտրություններին։
Մենք մեր բոլոր առաջարկությունները 17 թվականի ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի քննարկման ժամանակ ներկայացրել ենք։ Այդ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է կոնսենսուսով, որը նաև միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից էր, և մենք ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ եկել ենք կոնսենսուսի և ընդունել ենք ընտրական օրենսգիրքը, որից հետո եղել են ընտրություններ, ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների կարծիքները եղել է դրական, այսինքն դրական արդյունքները բոլորին բավարարել է, միջազգային կառույցներին և քաղաքական ուժերին, և բոլորը երջանիկ էին։ Հիմա մենք բնականաբար առաջարկություններ չունենք։
Թերևս տեղյակ եք, լսեցիք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր պատկերացմամբ արտահերտ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան աշնանը։ Դուք նման հնարավորություն տեսնում եք և պատրաստակամ եք քննարկումներ սկսել նոր իշխանության, նոր կառավարության հետ, աշնանն արդեն անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Մենք առաջում նախապատրաստում ենք 22 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններ։
Բացառում եք, պարոն Բաղդասարյան, որելի իրավիճակ կփոխվի և կպատրաստվեք արդեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։
Այսինքն, որևէ կարծիք հայտնեմ, դա նշանակում է, ես մեկնաբանում եմ սահմանադրությունը և ես դրա իրավունքը չունեմ։
Անդրադառնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտությանը, Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, ազգային ժողովն իր բնականոն աշխատանքը կարողանում է կատարել առանց խոչընդոտներ հարուցելու կառավարության համար։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է, մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրվելու օրը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը համապատասխանում է հանրապետականի ծրագրային դրույթներին և որևէ շեղում իրենց դրույթներից չեն արձանագրել։ Եվ եթե առաջիկայում այդ նույն ոգով Փաշինյանը նաև կառավարության ծրագիր ներկայացնի, իրենք կողջունեն նաև այդ ծրագիրը։ Ի պատասխան հարցին, թե կարելի է ասել, որ Հայաստանում այսօր երկիշխանություն է ստեղծվել, Վահրամ Բաղդասարյանն իր բնորոշումը տվեց. ազգային ժողովում հանրապետական իշխանություն է, իսկ կառավարությունում ընդդիմություն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պահանջել է Հայաստան ներկրվող ապրանքների մաքսազերծումը կազմակերպող ընկերության փաստաթղթերը։ Դա ընդամենը մեկ ընկերություն է անում և այդ ոլորտում մենաշնոր ունի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մուտք են գործել մաքսազերծմամբ և հարկային հաշվառմամբ զբաղվող Norfolk Consulting ընկերություն և արգրավել փաստաթղթերը, Ազատությանը հայտնեց ծառայության մամլոխոսնակ Սամսոն Գալստյանը, թե որն է պատճառը և մասնավորապես ինչի համար է ԱԱՑ նման գործողություններ կատարել, Գալստյանը չմանրամասնեց, այս և այլ հարցերի պատասխանները ծառայությունը կհրապարակի ավելի ուշ։ Լրություն էր տիրում Norfolk Consulting ընկերությունում, աշխատանքային ժամին, երբ մենք փորձեցինք մուտք գործել ներս, դռներն արագորեն ներսից կողպվեցին, Կայն ժամերին այդպես էլ հնարավոր չեղավ զանգահարել ընկերություն, հեռախոսահամարներին պատասխանող չկար։ Անցած տարվա կեսերից ստեղծված այս ընկերությունը մաքսազերծում է Հայաստան ներկրված ապրանքները, ինչպես նաև զբաղվում գործարարների հարկային հաշվառմամբ։ Տարբեր երկրներից բերված ապրանքի դիմաց գործարարները վճարում են այս միջնորդ ընկերությանը, որն էլ լուծում է մաքսազերծման հարցերը։ Ընկերության ղեկավարը ըստ մամուլի Գազպրոմի նախկին գլխավոր հաշվապահ Արմեն Ունանյանն է։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը եւս պնդում է, որ այս ընկերության հետևում կանգնած է արդեն նախկին պետական եկամուտ ների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Թունյանը պատահական չի համարում, որ ԱԱՑ-ն սկսեց զբաղվել այս ընկերությամբ Հարությունյանի պաշտոնից ազատվելուց հետո։
Բնականաբար մեկը նշեց ծափած, այսինքն դժվար կարելի է ենթադրել, որ Վարդան Հարությունյանի օրոք, որտեղ ինքը ստացել է նրա համար, որ դաշտը կարգավորի, հիմա դրա նկատմամբ կասկածը ու հետագա գործողությունները չոր նույն ժամանակում չեն կարող ունենալ։
Թունյանի խոսքով ընդհանրապես 1 տարվա պատմություն ունեցող ընկերությունը Հայաստանում մենաշնորային դիրքեր գրավում։ Ըստ նրա սրանից առաջ Բեր ընկերություններ էին զբաղված ներգրման հարցերով, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մինչդեռ որոշեց կենտրոնացնել ոլորտը Norfolk-ի ձեռքում, այն թափանցիկ դարձնելու և կանոնակարգելու նպատակով։ Տնտեսական մեկնաբանն անցած 1 տարում ուսումնասիրելով Norfolk-ի գործունեությունը պնդում է, այն արագորեն զբաղեցրեց խոշոր հարկատուների շարքը, գրավելով 17-րդ տեղը։ 2017-ին այն վճարել է մոտ 7 միլիարդ դրամի հարկ, բայց նրա գործունեության թափանցիկության վերաբերյալ տնտեսագետը կասկածներ ունի։ Պաշտոնական կայքեջում այդպես էլ տեղեկություն չկա շահույթի մասին, չկան հաշվետվություններ։
Որևէ հաշվետվություն չկա թե կազմակերպությունը քան շահույթահունացել է շահույթը ուրա ուղղել եւ այլն։
7 տարի տեխնիկայի ներկրմամբ զբաղվող գործարար Սամսոն Գրիգորյանը Ազատությանը թվարկում է Norfolk-ի բաս թողումները։
Ինվեստորները գիտեք ինչ ձեւ է ընտրվում, իբրև թե տվյալ ֆիրման ներկրել էր կամ ինչ ձեռք, ինչպես էր ձեռք բերել, չգիտեմ այդ պահին ինքն ոնց էին ձևակերպում, բայց վերջնական ձեւով այնպես էր, որ այստեղ ուղղակի վաճառել է տնտեսվարողի վրա։ Գումարները պատտվում էին կանխիկ, ինչն էլ անթույլատրել այդպիսի մեծ գումարների դեպքում, ֆիրման գրանցված էր օրշորում, ինչ էլի անթույլատրելի այդպիսի մեծ գումարների դեպքում։
Գրիգորյանն ասում է, որ ինքը 1 կամ 2 անգամ է օգտվել այս ընկերությունից, փոխարենը հենց սահմանի վրա էր կատարում բոլոր վճարումները։ Ըստ գործարարի, թեև Norfolk-ի դեպքում ավելի քիչ էին վճարումները և կարճամկետներում էին իրականացվում գործարքները, ինքը գերադասել է չաշխատել այս ընկերության հետ անօրինականությունների չգնալու համար։ Ասում է, որ հազիվ էր դիմադրում օրերից մի օր ընտրելու էր Norfolk-ի հետ ծվերի դաշտում աշխատելու ուղին։
Արվում էր մուտքեր, բայց ոչ ճիշտ ծավալներով, ապրանքաշրջանառությունը ճիշտ չէր փաստաթղթավորվում ու վերջնական այսօր օրինակ ունենք խնդիր մարդիկ մեծ մասը չեն կարողանում ՀԴՄ տրամադրել հենց այդ փաստաթղթաշրջանառության կիսատպարատ պակաս լինելու պատճառով։ Հա, Norfolk-ը տալիս էր փաստաթղթեր, բայց էլի կիսատպարատ, այսինքն ով ինչ գրեր, այն կստաներ։ Բերել ես 100 հատ, գրի 50 հատ։ Բերել ես ջինս, գրի գուլպա, զուգագուլպա։ Ոնց կարող էր այս փոքրիկ 2-3 միլիոն բնակչության Հայաստանում 2 ամսվա մեջ սպառվել 53 միլիոն զույգ գուլպա, անհնար բան։
Գործարարը դժգոհում է, ինչու պետք է մասնավոր մի ընկերություն շահույթ ստանա, եթե այս գումարները կարող են գնալ պետական բյուջե։ Նա նոր կառավարությունը հորդորում է լուծել այս հարցն ու մաքսազերծումն իրականացնել հենց սահմանին։
Այնպես անել, որպեսզի մարդիկ կարողանան, օրինակ, Թուրքիայից ներգրող միկրոներգրողը, որ ընդամենը 5-600 դոլարին համարժեք ապրանք է ներգրում, այդ մարդը կարողանա ոնց որ անում էր 20 տարի կարգոների հետ, անի պետության հետ կիլոգրամով։
Հիշեցնեմ, ԱԱՀ նորանշանակ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն անցյալ շաբաթ լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե իր ունեցած տեղեկություններով վարչապետ Փաշինյանի ընտրվելուց հետո ավանդական կոռումպացված հիմնարկներն ամբողջությամբ դադարեցրել են իրենց հակաօրինական գործունեությունը։ Վանեցյանը թվարկել էր մասնավորապես մաքսային հարկային մարմինները, դատական համակարգը, ոստիկանության որոշ ստորաբաժանումներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանում մի աշխատատեղ կա, որը թափուր է մնացել, երբ դատարանի նախկին բազմամյա նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ազատվեց պաշտոնից, նշանակվեց դատարանների խորհրդի նախագահ։ Նոր դատավոր նշանակելու հարցը դեռ քննարկման փուլում է, առաջին թեկնածուն բավարար ձայներ խորհրդարանում չհավաքեց, բայց երկրորդ աշխատատեղը դժվար թե բացվի։ Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ Հրայր Թովմասյան, ով այդ պաշտոնին է հասել նախորդ իշխանությունների ժամանակ, չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Թովմասյանը, ով դեռ 3 ամիս առաջ խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր էր, այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդեց. Սահմանադրական դատարանը երբեք չի համագործակցում որևէ քաղաքական ուժի հետ։
Հրաժարական տալու եք, պարոն Թովմասյան։
Ոչ։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի հնարավորություն ստեղծող փոփոխությունների հեղինակներից մեկը հանդիսացող Թովմասյանից ազատությունը այսօր հետաքրքրվեց։ Արդյոք նաև իր հեղինակած սահմանադրության արդյունքը չէր հայաստանյան վերջին քաղաքական ճգնաժամը։
Դեռևս այդ սահմանադրությունը որևէ խնդիր չի առաջացել։
Բայց փորձը ցույց տվեց, որ դա կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի համար էր, ինչը դուք հերքում եք գրելու փորձում։
Ինչու՞ դուք սխալվեցիք եւ իրադարձությունները ցույց տվեցիք։
Այլ համաժողովրդական շարժման արդյունքում նա հեռացավ, ոչ թե սահմանադրությանը։ Ոչ թե սահմանադրությունը։
Ես դուք հիմա նայեք, տալիս եք հարցեր, որոնք իրանց մեջ քաղաքական կոնտեքստ ունեն։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է ապահովել քաղաքական չեզոքություն եւ զսպվածություն։ Խնդրում եմ ձեզ, մի տվեք հարցեր, որոնք իրենց մեջ քաղաքական կոմպոնենտ են պատասխանում, որտեղ ես դրանց չեմ կարող պատասխանել։ Եվ ես վատ եմ զգում, որ չեմ կարող դրանց պատասխանել, իսկ հարցը կարծեք թե հնչում է եւ մնում է օդի մեջ։
Շուրջ 2 ամիս առաջ բարձրագույն դատարանի նախագահ ընտրված Թովմասյանը այսօր անդրադարձավ նաև սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընդդիմադիրների շահերի պաշտպանությամբ հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածության հնարավոր առաջադրմանը։ Թովմասյանն ընդգծեց, առաջադրվելի ցանկացած թեկնածության հարգալից է վերաբերվում։
Ես տեսնում եմ յուրաքանչյուրին, ով կստանա ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 3/5-րդի աջակցությունը։ Ես որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ ունեմ 0 ազդեցություն որոշելու, թե ով պետք է լինի սահմանադրական դատարանի դատավոր։
Սահմանադրական դատարանի անդամի նոր թեկնածությունը նախագահը պետք է ներկայացներ մինչև մայիսի 14-ը, այդուհանդերձ ընդունելով իրավաբանական հանրության առաջարկը, Արմեն Սարգսյանը որոշել էր մինչև թեկնածության առաջադրումը նախաձեռնել լայն խորհրդակցություններ, ինչի մասին էլ գրավոր տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահին։ Սակայն երեկ հայտնի դարձավ, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է Վճռաբեկ դատարանի դատավոր Ելիզավետա Դանիելյանի թեկնածությունը։ Խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանն էլ որոշել է ընտրության հարցը քննարկման դնել հունիսի 12-ին։ Ըստ գլխավոր օրենքի, սահմանադրական դատարանի թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար հանրապետության նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և կառավարությունը։ Հետևաբար, եթե Արմեն Սարգսյանը նոր թեկնածություն առաջադրի, ապա առաջնահերթ պետք է հենց նրա առաջարկը քննարկվի, կարծում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Առաջնահերթությունը հանրապետության նախագահին էր, նա էլ թեկնածու պիտի առաջադրեր։ Հիմա դատարանները առաջ են ընկել, հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի նախագահն էլ արդեն օր է նշանակել։ Փորձ է արվում կանխել սահմանադրական դատարանի դատավորի այնպիսի ընտրություն, որը կանցնի բաց թափանցիկ մրցույթով։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ դատարանների խորհուրդը կարծել է և մեկնաբանել է սահմանադրությունը այնպես, որ եթե նախագահի թեկնածուն չի հաստատվում ազգային ժողովի կողմից, ապա հերթը մեխանիկորեն անցնում է դատարանների խորհրդին, ինչը իհարկե իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ առաջադրել թեկնածու չի նշանակում, որ ազգային ժողովը մեխանիկորեն պիտի հաստատի այդ թեկնածուին։ Հիմա, այսինքն, ստացվում է, որ սկզբից պիտի ներկայացնի այն ու ամենայնիվ ցանկացած դեպքում հանրապետության նախագահը, իսկ հաջորդ թափուր տեղի ազատվելուց հետո, որը ինչքան ես տեղյակ եմ հունիս ամսվա առաջի կեսին ազատվելու է, արդեն դատարանների ընդհանուր ժողովը։
Օրեր առաջ ավելի քան 200 փաստաբաններ դիմել էին նախագահ Արմեն Սարգսյանին, առաջարկելով սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում առաջադրել փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Փաստաբանները նաև ընդգծում էին թեկնածուների ընտրության համար մասնագիտական բաց ընտրական գործընթաց ապահովելու կարևորությունը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ իր տղան բանակ է գնալու, պաշտպանության նախարարի տղան էլ է բանակ գնալու և ծառայելու են ինչպես բոլորը։ Նա այս մասին խոսել է պաշտպանության նախարարությունում, որտեղ ներկայացրել է գլխավոր շտաբի նորանշանակ ղեկավար գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանին։ Պաշտպանության նախարարություն էր գնացել Պաթև Դանելյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր զինված ուժերի բարձրագույն սպայական անձնակազմին ներկայացրեց գլխավոր շտաբի նոր պետին Արտակ Դավթյանին։ Գեներալ-մայոր Դավթյանը 47 տարեկանն է, 2017 թվականի սեպտեմբերից Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր, մինչև այդ զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավթյանի նշանակումը բացատրեց նրա նվիրված ծառայությամբ։
Զինված ուժերում բազմաթիվ սպաներ կան, ովքեր կարող էին այդ պաշտոնը զբաղեցնել, այդ թվում նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, բայց այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել մեկ անձ, և իմ ընտրությունը կանգի առել Արտակ Դավթյանի վրա, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, և այդ գործոններից ամենևին են երկրորդական չէ Արտակ Դավթյանի նվիրված հետևողական և ազնիվ ծառայություն։
2016-ի հոկտեմբերից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանն այսուհետ կկատարի Հայաստանի գլխավոր ռազմական տեսուչի պարտականությունները։ Վարչապետը ճիշտ է արել, ասաց Հակոբյանը, մեկնաբանելով նախկին պաշտոնից իր ազատումը։
Ինքս բացատրել եմ, որ ինձ դրույթան բավարարել է։
Եթե կարելի է, նաև հանրությանը տեղեկ պահեք։
Ոչ։
Ինչու՞։
Տեղավորում է անքաղաքականության մեջ, որը վարում է վարչապետը պետական պաշտոն զբաղեցրած անձած նոր շունչ տալու կոնտեքստը։
Գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետին նախկին պետ Հակոբյանը բնթագրեց որպես գրագետ սպա, ընդգծելով, որ պետք է աջակցեն նրան նոր և դժվարին պաշտոնում լիազորությունների իրականացման հարցում։ Բարձրագույն սպայական կազմի առաջ ելույթի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ առաջիկայում իր և պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի որդիները ևս զորակոչվելու են բանակ, հորդորեց խտրականություն չցուցաբերել և վերաբերվել նրանց մյուս զորակոչիկների պես։ Աշխատանքի զգացողությունը փոխարինել առաքելության զգացողությամբ։ Սա է ըստ վարչապետ Փաշինյանի լավ բանակ ունենալու կարևոր պայմաններից մեկը։ Գլխավոր շտաբի պետին ներկայացնելիս վարչապետն ասաց ակնկալում է, որ այսուհետ կդադարեն ծնողների բողոքները, թե զինվորը չունի առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, իսկ քաղաքական միջամտությունը բանակին վարչապետը փակված էջ համարեց։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք երկու շաբթի Հայաստանի այցելելու Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի անցկացվելու դրա կազմակերպման հետ կապված հարցեր են քննարկվելու, նաև հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներից մեկն է։ Հովհաննես Մովսիսյանի հաղորդումը Հայաստանում Եվրոպայի օրեր միջոցառումից։
Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ բանակցելու նպատակով առաջիկա երկու շաբթի Երևան է ժամանելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լակոթը։ Նա հայտարարեց, որ Ֆրանսիան ակնկալում է համագործակցել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։
Ինչպես գիտեք, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները միշտ էլ հիանալի են եղել։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ժամանում է Հայաստան քննարկելու համագործակցության նորոգությունները, հատկապես կարևոր է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի անցկացման հարցը այս աշնանը Երևանում։
Surtout en cette année 2018 qui sera marquée par l'organisation à Yerevan du sommet de la francophonie.
Դեսպանը ասաց, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Նա նաև մասնակցելու է այդ օրերին Հայաստանում անցկացվելիք առաջին հանրապետության հռչակման օրվա տոնակատարություններին։ Այսօր Երևանում Գերմանիայի դեսպանատանը Եվրոպայի օրերի շրջանակում բաց դռների օր էր։ Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերն էլ իր հերթին շնորհավորեց Հայաստանի նոր կառավարությանը, ասաց, որ մարդկանց մոտ մեծ հույսեր են տեսնում նոր իշխանությունների հետ, և կարծում են, որ այդ հույսերը պետք է արդարացվեն, իրենք պատրաստ են աջակցել նոր իշխանություններին։
We have to see in discussion with the government how we can support the Armenian government.
Կառավարության հետ քննարկումների միջոցով մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ես կարող ենք աջակցել իրենց ապագայում, բայց նախ մենք պետք է տեսնենք կառավարության ծրագիրը։
Ճշտեցինք նաև, թե ինչ փուլում է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը։ Գերմանիայի դեսպանը ասաց, որ այս հարցը դեռ օրակարգում չէ, բայց Հայաստանի իշխանությունները կարող են քայլեր ձեռնարկել։
Armenia can do what they can do already, for example, to improve the border management.
Հայաստանը կարող է անել այն, ինչ այս պահին կարող է անել։ Օրինակ, բարելավել սահմանային կառավարումը, այլ քայլեր ձեռնարկել, այսինքն պատրաստվել, մինչ մենք կունենանք վիզաների ազատականացման գործընթաց։
To take other measures to be better prepared once we will have a visa liberalization process.
Ֆրանսիայի դեսպանն էլ ասաց, որ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը մի շարք պայմանների հետ է կապված եւ պետք է քննարկվի Եվրոպական միության շրջանակներում։
C'est un processus européen, une décision qui doit être prise par l'Union européenne. Qui est basé sur des conditionnalités.
Իհարկե, մենք բոլորս ակնկալում ենք վիզաների ազատականացման գործընթացի մեկնարկը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը կբավարարի ներկայացված պայմաններին։
Bien sûr, tout le monde est en faveur de l'ouverture et nous espérons que les conditions pour l'ouverture de ce dialogue seront remplies le plus rapidement possible.
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էներգետիկայի նախարար այսօր այցելել է Մեծամորի ատոմակայան, ռուսական մոտավորապես $300 միլիոն վարկով ատոմակայանը հերթական անգամ արդիականացվում է ևս 10 տարի շահագործելու համար, և նախարարը ծանոթացել է այդ իրավիճակին, աշխատանքներին, իսկ նոր ատոմակայան կառուցելու նախկին նախագահի խոստումները հոդս են ցնդել։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը Մեծամոր ատոմակայանից։
Այս պահին Հայաստանի կառավարությունը չունի անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ նոր ատոմակայան կառուցելու համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Նոր ատոմակայան կառուցելը ունենալու է արժեք, իսկ դա բավականին մեծ է լինելու։ Ինձ թվում է, այս պահին մենք այդ համապատասխան ֆինանսական միջոցները չունենք, որպեսզի նոր ատոմակայան կառուցելու խնդիր լուծենք։ Եվ դրա անհրաժեշտությունը չունենք այս պահին։ Մենք ունենք այս պահին անհրաժեշտություն երկրորդ էներգոբլոկի ժամկետի երկարաձգման եւ կատարում ենք երկարաձգման։
Նոր ատոմակայան կառուցել խոստացել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով մոտ 10 տարի առաջ հանրապետության նախագահի աթոռը զբաղեցնելուց կար ժամանակ անց 2008-ի օկտեմբերին ժողովրդին եւ ազգային ժողովին հղված իր միակ ուղերձում խոստացավ. Մեջբերում եմ, առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել, մեջբերման ավարտը։ Սակայն հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի այս խոստումը մի շարք այլ խոստումների հետ միասին մնաց թղթի վրա։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանն այսօր այցելել էր ատոմակայան ծանոթանալու ռուսաստանյան $300 միլիոն վարկի ու դրամաշնորի օգնությամբ հունիսի 1-ից մեկնարկող արդիականացման աշխատանքներին։ Աշխատանքները ավարտվելու են այս դեկտեմբերին, արդյունքում հայկական ատոմակայանի շահագործումը կերկարաձգվի ևս 10 տարով։ Հայտնի է, ԱԵԿ-ը մատակարարում է Էժան Էլեկտրաէներգիա, մտահոգություն հնչեց, հնարավոր է ԱԵԿ-ի կես տարով կանգառը ի վերջո անդրադառնա էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։
Միանշանակ սակագնի վրա չի ազդելու, որտեվ կանգնեցվելուն զուգահեռ մենք ունենք համապատասխան գրաֆիկ, թե ինչ ռեժիմով ենք մենք այդ էներգիա մատակարարումը ապահովելու։ Աշխատելու է 5-րդ բլոկը Հրազդանի, Երևան ջեկը, գրաֆիկը ունենք, մեր համապատասխան մասնագետները ներկայացրել են, որևիցե խնդիր չենք ունենա անխափան էներգամատակարարման համար։
Ընտրվելուց օրեր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հետ զրույցում անդրադարձել էր հայ-իրանական հարաբերություններին, հայտարարելով, որ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները չեն արտահայտում առկա հնարավորությունները։ Պատասխանելով հարցին Հայաստանի տարածքով դեպի Եվրոպա կամ Վրաստան իրանական գազի փոխադրման վերաբերյալ, Փաշինյանը նաև ասել էր. «Մեջբերում եմ, չեմ կարծում, թե պետք է մեղադրել Ռուսաստանին, որովհետև դա Հայաստան-Իրան հարաբերությունների հարց է, և ճիշտ չէ մեր հարաբերություններում որևէ դրվագի համար մեղադրել երրորդ կողմերին. Եթե մենք ունենք կամք, որևէ խնդիր լուծելու, մենք այդ խնդիրը կլուծենք»։ Մեջբերման ավարտը։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանին այսօր հարցրեց ինքնուր իշխանությունները մտադիր են Թեհրանի հետ պայմանավորվել իրանական գազը հասցնելու հայաստանյան սպառողներին։
«Իրանական գազը մեզ մոտ սահմանի վրա թանկ է ավելի, քան թե ռուսական գազը սահմանի վրա»։
Թվեր կասեք, մենք, պաննա։
Այո, կարող եմ այդ թվեր ասել։ Իրանական գազը սահմանի վրա, ինչքանով որ վերջի ժամանակահատվածում ամենավերջի տվյալներով առաջարկվել է, $165 է։ Իսկ ռուսական գազը մենք ստանում ենք $150, և պլյուս դրան նաև ռուսական Գազպրոմ ընկերության կողմից կա նաև մոտ $27-28 միլիոն ներդրումային ծրագրեր, որը ավելի է էժանացնում ռուսական գազը, քան թե պարսկականը, բայց դա մեզ միևնույն է, իհարկե չի ստիպում, որ մենք քարացած նստենք և չշարունակենք նմանատիպ բանակցությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Գնալով ավելի են մեծանում հույսերը, թե Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով անցնող ճանապարհները կարող են բացվել, ինչը հսկայական նշանակություն կունենա Հայաստանի համար։ Պատահական չէ, որ Պրահայում երեկ կայացած Ռուսաստանի և Վրաստանի բանագնացների հանդիպմանը առաջիններից մեկը արձագանքել է Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան հայտարարում է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքները բացելու հարցում կոնկրետ արդյունքներ կարելի ակնկալել առաջիկա աշնանն արդեն։ Այդ մասին ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը, պնդելով, թե վրաց բանագնաց Զուրա Բաբաշիձեի հետ էական առաջընթաց են արձանագրել երեք Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Կողմերը մասնավորապես այսուհետ աշխատանքային խումբ կստեղծեն մաքսային վարչարարության և ապրանքների մոնիտորինգի մասին համաձայնագիրն իրագործելու համար, որը ստորագրվել էր 7 տարի առաջ ու մինչ օրս մնացել թղթի վրա։ Փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս Մոսկվային և Թբիլիսիին դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում զարգացնել առևտրային ու տրանսպորտային կապերը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով, չանդրադառնալով դրանց կարգավիճակին։ Այժմ մենք մտնում ենք համաձայնագրի իրագործման փուլ, Ազատության Էխը Կովկազա ծրագրին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ռուս-վրացական բանակցություններում Մոսկվայի ներկայացուցիչ փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը։
Մայիսի 18-ին Ռուսաստանը համաձայնագիր ստորագրեց շվեյցարական SGS ընկերության հետ, որից հետո գործնականում կսկսվի այդ համաձայնությունների իրագործումը։ Հունիսի 7-ին Մոսկվա կժամանի Շվեյցարիայի արտգործնախարարը քննարկելու, թե ինչպես ենք մենք այսուհետև առաջ շարժվելու։ Անհրաժեշտ է ստեղծել երկկողմ հանձնաժողով, որը և քննարկի կոնկրետ հարցեր, այդ թվում թե ինչպես են վերահսկվելու Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային հոսքերը, որտեղ և ինչպես են գործելու մաքսային սահմանակետերը և այլն։ Սա լուրջ աշխատանք է, որը թերևս մի քանի ամիս ժամանակ կպահանջի, սակայն կարևորն այն է, որ համաձայնություններն արդեն կան, մենք պետք է ուղղակի գործի
անցնենք։
Ռուսաստանից առաջ անցած տարեվերջին էլ վրացական կողմն էր պայմանագիր ստորագրել շվեյցարական SGS ընկերության հետ, որն աշխարհի առաջատարն է բեռների տարանցման ու վերահսկողության ոլորտում։ Ռուսական Կոմերսանտի հետ զրույցում Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրա Պաբաշիձեն նշել է, նախատեսվում է, որ շվեյցարացի դիտորդները կտեղակայվեն Ռուսաստանի և Վրաստանի տարածքներում ապրանքների անցումը հսկելու և հաշվառելու նպատակով։ Քաղաքական կամքի դեպքում համաձայնագիրը կդառնա իրականություն, Ազատությանն ասել է Աբաշիձեն, ընդգծելով, Թբիլիսին պատրաստ է դրան։
Մենք այժմ մտնում ենք համաձայնագրի իրագործման փուլ, մինչև այժմ պատրաստվում էինք, նախապատրաստական աշխատանքներ էինք տանում, համապատասխան համաձայնագրեր կազմում։ Ռուսական կողմը արդեն ստորագրել է շվեյցարական ընկերության հետ պայմանագիրը եւ արդեն կան նախադրյալներ հաջորդ համաձայնագրի իրագործման փուլին անցնելու համար։ Կարևորը քաղաքական կամքի արկայությունն է, որպեսզի փաստաթղթի բոլոր դրույթները բարեխղճորեն իրագործվեն։ Մենք ունենք այդ կամքը, ռուսների դեպքում դեռ կտեսնենք։
Պաշտոնական Երևանն արդեն ողջունել է ռուս-վրացական վերջին այս պայմանավորվածությունները։ Համաձայնագրի կյանքի կոչվելու պարագայում մենք կունենանք բեռնափոխադրման այլ ընտրանքային ճանապարհներ այն դեպքում, երբ վերին լարսի ավտոճանապարհը փակ կլինի։ Facebook-ում գրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, պնդելով, թե հայկական կողմն այս հարցը բարձրացրել է 10 օր առաջ Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ։ Մենք բարձր ենք գնահատում կողմերի պատրաստակամությունն ու ջանքերը մեզ համար չափազանց կարևոր այս պայմանագրի իրականացման ուղությամբ, շեշտել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Իդեպ արդեն հաղորդվել է, որ վարչապետ Փաշինյանի պատվիրակությունը հաջորդ շաբաթ երկորիայիցով մեկնելու է Վրաստան։ Այսօր էլ առաջին Հանրապետության 101-ի տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով Վրաստան է մեկնում նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Հայաստանի բոլոր իշխանությունների համար ամենածանր խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենածանրը եւ բարդը, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Ինչ նորություններ կան այս ուղղությամբ։ Առաջին, Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը պետք է բանակցությունների անմիջական մասնակից դառնա։ Երկրորդ, ինչպես եւ սպասվում էր, Ադրբեջանը դեմ է դրան։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն հնարավոր չի համարում Արցախի իշխանությունների ուղիղ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններին։ Այս թեմայով հերթական հայտարարություն է արել այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունն առաջարկում է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը, նշանակում է ցանկանում են վերջ դնել խաղաղ գործընթացին, հայտարարել է Մամեդիարովը, հավելելով, թե նա այդ հարցը վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նարկել է Փարիզում։ Մամեդիարովի խոսքով նա համանախագահներին ասել է, որ հայկական կողմի նրա այս բնորոշմամբ առաջարկը ծիծաղելի է։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրը Ստեփանակերտում հայտարարել էր, որ այսուհետ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ։ Հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատեն։ Սրա հետ մեկտեղ Հայաստանի նոր իշխանությունները չեն հրաժարվում շարունակել բանակցությունները պաշտոնական Բաքվի հետ արդեն ընդունված ֆորմատով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Մայիսի 23-ին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց էր կայացել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի եւ Սերգեյ Լավրովի միջեւ, որի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Զոհրաբ Նացականյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Նախորդին հայտնի դարձավ նաեւ, որ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան Իվլե Դրիանը այս ամսվա վերջին կայցելի Ադրբեջան և Հայաստան, իսկ ավելի վաղ անցած շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Փարիզում հանդիպել էր Մինսկի խմբի համանախագահներին ու պնդել, թե Հայաստանում և Ադրբեջանում ավարտված ընտրական գործընթացներից հետո Բաքուն պատրաստ է ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան խնդիրը շուտափույթ կարգավորելու համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններն ինտենսիվորեն շարունակելու անհրաժեշտության մասին հայտարարել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Առաջկա ամիսները Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորություն կընձեռնեն։ Գրել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100 ամյակի կապակցությամբ ուղված նամակում։ Վերադառնամ սակայն Մամեդիարովի այսօրվա ելույթին, իր խոսքում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, մեջբերեմ մի հատված նրա ելույթից. «Մեր հիմնական խնդիրը ադրբեջանական հողերի, Լեռնային Ղարաբաղի և 7 շրջանների օկուպացիան է»։ Ադրբեջանի դեմոկրատական Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված միջազգային համաժողովում իր ելույթում Համեդիարովն այսօր հայտարարել է նաև, թե Ադրբեջանը պատրաստ է հարաբերություններ հաստատել հայերի հետ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց հետո։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե Բաքուն երբեք չի հրաժարվի երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց և չի զոհաբերի իր ինքնիշխանությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղի խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստին բազմաթիվ պաշտոնյաններ են մասնակցում, ինչը հրաշալի առիթ է տարբեր հարցեր ճշտելու համար։ Կարլեն Ասլանյանը առանձին հարցազրույցներ է ունեցել, այդ թվում նաև արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։
Հանրգործնախարար Ստեփան Ակերտին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելը գործնականում հնարավոր համարում
է։ Համանապակում եմ միայն ասելով, որ մեր ներկայիս գերագույն կարևորագույն նպատակը դեր ներգրավել բանակցությունների մեջ, բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։
Ներողություն Թրամփը շնորհավորելով Ալիևին նշել է, որ առաջիկա ամիսները կարող են քննքի կարգավորման հարմար առիթ լինել։
Մեր բոլորիս հույսն է, որ կարգավորումը կլինի շատ շուտով, բայց կարգավորումը պետք է արտահայտի մեր շահերը, մեր ձգտումները, մեր նպատակները, եւ բնական է մենք խոսում ենք կոմպրոմիսի մասին, բայց դրա հիմքում դրված է առաջահերթին մեր շահերի եւ նպատակների արտահայտությունը, նորից որի հիմքում դրված է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ներկայիս կարևորագույն հարցը դա պահպանելն է դինամիկ անվտանգություններին։ Մենք պատրաստ ենք ներգրավել, շուտով արդեն կլսեք, որ դուք գիտեք, որ մենք կապի մեջ ենք համանախագահների հետ եւ նորից առիթներ են լինելու, եւ այս շաբաթ են եղել, եւ շաբաթվա վերջ կլսեք, եւ այս շաբաթվա սկիզբ, գիտեք, որ սպասվում է, մենք արդեն հեռախոսազրույց ենք ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, եւ լինելու են կապեր, եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է լինելու Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներին։
Անախար հնարավոր է տարածաշրջանային այդ համանախագահների եւ նաեւ Մամեդյարովի հետ ձեր մոտալուտ հանդիպում կա։
Սա հնարավորության հարց չի, սա բանակցությունների էություն։
Այսինքն առաջիկայում սպասվում է նման բան, նաեւ Մամեդյարովի հետ ձեր հանդիպում։
Սա բանակցությունների ձևաչափերի մեջ տեղավորվող գործընթաց։
Կարո՞ղ եք ժամկետներ ասել, պարոն նախարար։ Իսկ Փաշինյան Ալիև հանդիպում օրակարգում կա։ Պարոն նախարար, Եվրամիության հետ Հայաստան հարաբերությունները, դուք մտադիրեք նոր զարկ տալ դրանց, դուք հայտնի եք այդ փաստաթուղթը, որ մեծ ջանքեր գործադրեցի
բանը։ Գրանցել ենք բավական մեծ առաջընթաց, կարևոր հանգրվանի ենք հասել, եւ մեր ներկայիս կարևորությունը տրվում է այն փաստաթղթի դրույթների իրականացմանը, եւ գիտեք, որ հունիսի 1-ից մենք անցնում ենք արդեն ժամանակավոր, այսպես ասած, կիրառման, որը արդեն հնարավորություն է տալիս մեզ սկսել իրագործել այդ փաստաթուղթը, իրագործել կյանքի կոչել եւ մաքսիմալ հնարավորինս ստեղծել կիրառական արտահայտություն այդ պայմանագրին։
Միջազգային ամենահրատապ խնդիրը Հյուսիսային Կորեա Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններ։ Փենյանը բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամություն է հայտնում, չնայած ԱՄՆ-ի նախագահը չեղարկեց երկու երկրների ղեկավարների նախատեսված հանդիպումը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, թե Տակավին ցանկանում է բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած այն հանգամանքին, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք չեղարկել է հանդիպումը Կիմ Չեն Ունի հետ։ Հյուսիսային Կորեայի փոխարտգործ նախարար Կիմ Կյու Գվանը ափսոսանք է հայտնել Թրամփի որոշման կապակցությամբ, Փենյանը պատրաստ է ցանկացած ժամանակ ցանկացած եղանակով բանակցել։ Վաշինգտոնի կողմից հանդիպման չեղարկումը վկայում է, թե որքան ծանր վիճակում են Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, որքան խորն է թշնամանքը և որքան հրատապ է կապերի բարելավման համար գագաթնաժողով գումարելու անհրաժեշտությունը, հայտարարել է փոխարտգործ նախարարը։ Նրա հավաստիացմամբ կորեական թերակղզում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու Փենյանի դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մենք պատրաստ ենք հնարավորություն և ժամանակ տալ ԱՄՆ-ին, ասվում է փոխարտգործ նախարարի ուղերձում, որը հրապարակել է Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք խոսել է Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպումը չեղարկելու մասին։
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
Կարծում եմ, սա լուրջ անհաջողություն է Հյուսիսային Կորեայի և ըստեյության աշխարհի համար։
I've spoken to General Mattis and the Joint Chiefs of Staff and our military, which is by far the most powerful anywhere in the world.
Ես խոսել եմ պաշտպանության նախարար գեներալ Ջիմ Մատիսի գլխավոր շտաբի, մեր զինվորականների հետ, մեր բանակն ամենահզորն է աշխարհում եւ վերջերս էլ ավելի է ուժեղացել, ասել է Թրամփը։ Նա զրուցել է նաեւ Հարավային Կորեայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարների հետ, ովքեր հավաստիացրել են, որ պատրաստ են ԱՄՆ-ի հետ կիսել դժվարությունները, այդ թվում ռազմական եւ նյութական, եթե Հյուսիսային Կորեան որևէ արկածախնդրության դիմի։
Hopefully positive things will be taking place with respect to the future of North Korea.
Հուսանք, որ Հյուսիսային Կորեայի ապագայի առումով տեղի կունենան դրական բաներ, բայց եթե վատ զարգացում եղավ, մենք առավել քան պատրաստ ենք, ասել է Թրամփը.
But if they don't, we are more ready than we have ever been.
Միացյալ Նահանգների նախագահը Սինգապուրում նախատեսված հանդիպումից հրաժարվելու մասին Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարին տեղեկացրել է նամակով, որը Սպիտակ տունը երեկ է հրապարակել։ Թրամփը նշել է, որ պատրաստ է տեսանելի ապագայում հանդիպել Կիմ Չեն Ունին, շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի բանտարկյալներին ազատելու հարցում միջնորդելու համար, միաժամանակ նշելով, որ ստեղծված հանգամանքներում, երբ ԱՄՆ-ի վերաբերյալ Փխենյանի մեկնաբանություններում առկա է բացահայտ թշնամանք, հանդիպումը նպատակահար հարմար չէ։ Թրամփի որոշմանը նախորդող օրերին Փխենյանը նորից սկսել է դատապարտել Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությունը և անձնական վիրավորանքները հնչեցրել փոխնախագահ Մայք Փենսի հասցեին։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում արվեստագետների մշակույթի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց սկզբից հայտարարեց.
Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական հայտնի իրադարձությունները ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը շատ մեծ մշակութային բաղադրիչ ունի եւ մեր պատկերացմամբ մշակույթի առանցքային դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետության կամայական երկու քաղաքացիների հարաբերությունների մակարդակը հետևողական օրեն եւ շարունակաբար բարձրացնելն է եւ այս խնդրի լուծման համար մենք պետք է կարողանանք ապահովել մարդկանց մշտական հաղորդակցությունը մշակույթի եւ մշակութային միջավայրի հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ Հայաստանում բարձրաժեք մշակույթ է ստեղծվում, որը պիտի դառնա Հայաստանի քաղաքացու կենցաղի անբաժանելի մասը։
Եվ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի ընկալում լինի, հնարավոր չլինի ապրել առանց մշակույթի հետ հաղորդակցվելու։ Ոչ թե նրա համար, որ դրա համար կա ինչ-որ պարտադրանք, այլ նրա համար, որ դա կյանքի կարգապահության, կյանքի մշակույթի, կյանքի ձևի անբաժանելի մասն է։
Վարչապետի համոզմամբ Թավշյա հեղափոխությունը կարելի է կոչել նաև մշակութային հեղափոխություն։
Ես մշակույթը եւ մշակութային կյանքին հաղորդակցությունը համարում եմ մարդկային երջանկության անբաժանելի մասը։ Եվ ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք, մեր խնդիրը ազատ եւ երջանիկ Հայաստան ստեղծելն է, մենք դրանում տեսնում ենք մեծապես մշակույթի, մշակութային գործիչների դերը, դա մշակութային հեղափոխություն է, որովհետև այդ հեղափոխության ամենամեծ հեղինակների ես համարում են մեր երկրի մշակույթի գործիչներին, արվեստի գործիչներին, ովքեր կարողացել են ինչ-որ մի տեղ բոլորի համար աննկատ գործարկել մարդկանց գիտակցության մեջ մի մեխանիզմ, որը ի վերջո դարձել է սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն։
Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ աստիճանաբար հասարակական գիտակցության մեջ կվերականգնվեն մշակութային արժեքները։
Մենք ուզում ենք մեր կառավարության գործունեության արդյունքում գրողը վերգտնի իր կործրած ընթերցողին, թատրոնը վերգտնի իր կործրած հանդիսատեսին, երաժշտությունը վերգտնի իր կործրած ունկնդրին, կերպարվեստը վերգտնի իր կործրած հանդիսատեսին։ Սա է մեր խնդիրը։
Եվ այս խնդիրների լուծման համար վարչապետն ասաց, որ նման հանդիպումները պարբերական բնույթ կգրեն, հանրագումարի բերելով արդեն նախորդ հանդիպման գործնական արդյունքները։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդիպման եկած արվեստագետների մի մասը հարցեր ուղեց Նիկոլ Փաշինյանին, իմաստնել ողջունելով հանդիպումը, անդրադարձավ արվեստի մշակույթի բնագավառում տարբեր խնդիրների, անգամ երիտասարդ մի օպերայի երգչուհի ասաց, որ մոնոպոլիա կա նույնիսկ օպերային արվեստում, և անգամ մրցույթից հետո իրեն դերակատարում չի հասել։
Վերահսկեք այս ոլորտը, որ այստեղ է, մրցութային դաշտ ստեղծվի, և որոշ արդեն մենաշնոր ունեցող երգիչներ, այդ պալատական երաժիշտներ էին, որոնք արդեն ժամանակին և իրենց պինդ տեղը արդեն ստեղծել են։
Գիտեք, ես ձեր փոխարեն ուղղակի մի կտոր կերկեի, որպեսզի ապացուցեի և դալիճի արձական քլս։ Այդ ժամանակը, եթե այդպես օգտագործեք, ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ մենաշնոր կար, հիմա դուք վերացրիք այդ մենաշնորը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
մեկ տասնամյակից ավելի Երևանի բնապահպանները ակտիվիստները բողոքում են քաղաքային իշխանությունների հետ աշխատող Unigraphics ընկերությունից եւ հիմա կարծես թե սկսվել են բացահայտումներ արվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մինչ ակտիվիստները տարիներ շարունակ բարձրաձայնում էին, որ թափառող շների ստերիլիզացման եւ քնեցման ծառայության ոլորտում մենաշնորվայելող Unigraphics ընկերությունը չարաշահումներով է աշխատում, ոստիկանությունը սակայն միայն 3 է այս ընկերությունում 185 միլիոն դրամի յուրացման դեպք բացահայտել։
Պարզվել է, որ 2016-ից 2018 թվականների ընթացքում վերոհիշյալ ընկերությունը Երևանի քաղաքապետարանից ստացել է շուրջ 267 միլիոն դրամ։ Այս ժամանակահատվածում ընկերությունը ձևակերպել է, թե ձեռք է բերել 128 տոննա հավի միս, մինչդեռ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ փաստացի օգտագործվել է 12.6 տոննա։ Ձևակերպվել է 206 տոննա բրնձի ձեռքբերում, պարզվել է, որ փաստացի օգտագործվել է 8.4 տոննա, իսկ ձևակերպված 25 տոննա խոզի միս ընդհանրապես չի օգտագործվել, արդյունքում յուրացվել է շուրջ 185 միլիոն դրամ։ Պարզվել է նաև, որ Unigraphics ՍՊ ընկերության գործնեության վերահսկողությունը ստանձնել էր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչությունը։
Ոստիկանության հայտարարությունում նաև նշված է, որ 2009 թվականից ամեն տարի քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթին մասնակցում և հաղթում է նույն Unigraphics ընկերությունը, ստանալով տարեկան մոտ 100 միլիոն դրամ։ Թե ինչպես է տարիներ շարունակ քաղաքապետարանն ըստ ակտիվիստների շրջանցել իրենց բարձրացրած խնդիրները, կամ ինչպես է ոստիկանության բացահայտած չարաշահումները վրիպել քաղաքային իշխանությունների աչքից, քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանն ազատությանն ասաց, ոստիկանության բացահայտումները պայմանագրերին են առնչվում, իսկ դա հավելեց Unigraphics-ի հաշվապահական ներքին խնդիրն է։
Ոստիկանության նշված հայտարարության մեջ այդ դեպքերը ներառված չեն պայմանագրում որպես հսկողության ենթակա ծառայություն։ Ծառայությունը ներառում են թափառող յուրաքանչյուր կենդանու վնասազերծումը, որը ըստ վնասազերծված կենդանների թվի հսկվում և ընդունվում է առևտրի վարչության կողմից։
Կան քաղաքապետանը որևէ հրացում չունի այս հարցում։
Հստակ նշեցի, չէ՞։
Ոչ հավանաբարություն
այն ներդրում, ինչը որ ոստիկանության հայտարարության մեջ կա, դա հաշվապահական իրանք ներքին հա տվյալ կազմակերպության խնդիրն է, որի վերահսկողության լիազորություն եւ իրավասություն գործառույթ Երևանի քաղաքապետարանը, առավելևս Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի եւ սպասարկումների վարչությունը չունի։
Unigraphics ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին որևէ մեկնաբանության հանդես չեն գա, քանի որ գործը ոստիկանությունում է։ Թափառող կենդանիներին որդեգրող ու շտապօգնության ծառայություններ մատուցող Dingo Team ՀԿ-ի հիմնադիրի նախագահ Օֆսանա Հովսեփյանը վստահ է, եթե կառավարությունը չփոխվեր, տարիներ շարունակ իրենց կողմից փաստերով բարձրաձայնված այդ չարաշահումները կշարունակվեին անտեսվել իրավապահների կողմից։ Պնդեց, ոստիկանությունը պետք է բացահայտումների շղթան լայնացնի, ընդգրկելով նաև հենց Երևանի քաղաքապետարանին եւ ոչ միայն։
Unigraph-ը պատկանում է հանրապետական Սադոյան եղբայրներին եւ բնականաբար մինչեւ նոր կառավարությունը մեր դեմ խաղ չկա, հոգեբանություններ նաև Unigraph-ի մոտ։ Այդ սնունդի մասով բացահայտած է չարաշահումները, դա ամենափոքր բանն է։ Չարաշահումներ եւ գումարի լվացումներ եղել են նաեւ այն ասպարեզներում, որոնք որ վերահսկվում են քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն նույն քնեցման, նույն ստերջացման։
Բացի նշվածներից, Օֆսանա Հովսեփյանը շարունակեց. թափառող ծեր շներին դեղորայքի միջոցով քնեցնելու նպատակով Unigraphics-ը հսկայական գումարներ է ստացել քաղաքային բյուջեից ու մսխել դրանք։
Բազմաթիվ անգամներ մենք գտել ենք եւ նրանց գերեզմանները, որտեղ կենդանիները ծակող գործիքներով են կրակած են, այսինքն երևում է թե ինչ մահով են մահացել, քնեցված չեն։ Եվ ասում նույնիսկ քնեցման դեպքում նրանք դուրս են գրում այնքան գումար, որ այդ դեղորայքով նրանք հաստատ չեն քնեցնում շնեն։ Լիդոկայնը շատ մի քանի անգամ ավելի էժան է նստում, նույնիսկ եթե հա քնեցնում են։ Եվ կենդանուն ուղղակի արագ տանջամահ է անում, որտեղ սրտի բազմակի պայթյուն է ստեղծում։
Dingo Team հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահն ասում է, իրենք մի շարք բնապահպաններ ու կենդանասերներ տարիներ շարունակ հորդորել են իրավապահներին հետամուտ լինել իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին, այսօր էլ նույնն են ասում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլի համառոտ տեսություն, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումները թեև կապված են 100 միլիոնավոր դրամների չարաշահումների եւ խարդախությունների հետ, լայն զանգվածների տեսանկյունից այնքան էլ տպավորիչ չեն։ Մարտիկ սպասում են, որ ճաղերի հետևում կհայտնվեն նախկին նախարարներ, падգամավորներ, օլիգարխներ եւ այլն, բայց պետք է հասկանալ, որ դա պատվերով համերգ չէ։ Բռնենք, որ այդ զանգվածների արդարության ծարավը հագենա։ Առանց այդ էլ մի ամբողջաճոք հայլ արդեն արվեց, ջրվեցին օրինախախտ վարորդների տուգանքները։ Ագրեսիվ կարկազանց լյումպենին հաճոյանալու քայլերը դրանով կարծում եմ կարող են սահմանափակվել, եւ հիմա ճիշտ ժամանակն է անել ճիշտ հակառակ, ոչ պոպուլյար, բայց անհրաժեշտ քայլեր, գրում է Արաբոթերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Երկու հանրահայտ հարցերը՝ ինչ անել եւ ով է մեղավոր, խիստ արդիական են նաեւ այսօրվա Հայաստանում, բայց առայժմ հասարակությանը հրամցվում է միայն ով է մեղավոր հարցի պատասխանը, իսկ ինչ անելը երկրորդ պլանում է։ Կառավարության նորանշանակ անդամներն իրենց նախորդների արած ղալատներն են բացահայտում, ով ինչքան կարողանում է, ու ամեն բացահայտումից հետո սոցկայքերը հեղեղվում են, թե դրանց սաղին պետք է փրթիկ-փրթիկ անել տիպի արձագանքներով, հիմնականում լատինատար, բայց այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, միայն տեսարանները քիչ են, ժողովրդին պետք է նաև հաց, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ, բայց շարունակեք հետևել մեր ծրագրերին ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Այս րոպեին մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։